suprotnog pozitivnog značenja, kod savremenih se one uglavnom nisu primile. Ostale su samo negativne, jer se jedino tako mogu dokazati osnovne dnevno-političke teze. Stari autori su pominjali Albance kao nasilne zulumćare zlokovarne vregove Ristić, 1864. kao divlje Arbanase koji su bili prosto divlji pastiri Srećković, 1888. pa su i prevodi stranih autora već u 19. veku bili poželjni ako su nosili slične poruke, kao prevod knjige sa ruskog jezika u kojoj se govori o divljim ordama arnautskim poludivljim Albancima koji se zanimaju razbojništvom i jaranjem na, di tako dalje. 1891. Kada je generalno govorio o Albancima, Ivanić je tvrdio da je ljudska krv ovde jeftinija no igde, da je Neron pigmej prema arnautskim krvopijama. Ivanić, 1903. da su vrlo plahe krvi, pisao je o njihovom krvološtvu i varvarstvu, smatrao ih poludivljim plemenima koja iskorenjuju jedan čestiti, nezaštićeni, nenaoružan narod. Ivanić, 1906. Nušić je navodio da Albanci, iako su u novije vreme prinuđeni da rade, vrlo se malo tome poslu odaju, da nemaju više bese, njihova reč nije pouzdana, njihova vera nije tvrda. Ako se koji pobratimi sa Arnautinom, smeju mu se ostali Srbi, jer vele, Arnautin se pobratimio samo stoga da mu uđe u kuću zbog kćeri, žene ili sestre. Nušić, 1903. Hadži Vasiljević je pisao da su Albanci netrpeljivi, plašljivi, podmukli i surevnjivi. Hadži Vasiljević, 1909. Sasvim sigurno najdalje u rasističkom stavu prema nacionalnim osobenostima Albanaca otišao je Vladan Đorđević, inače lekar po profesiji. Iako je njegova motivacija bila ista kao i kod ostalih pisaca, a to je objašnjenje nužnosti izlaska Srbije na more i opravdanje kolonizatorske funkcije koju treba da izvrši u Severnoj Albaniji, njegova kvazi naučna karakterologija sa izraženom dozom otvorene netrpeljivosti pojavljuje se kao samostalan fenomen, ne preterano nužan za argumentaciju osnovne namere. Kao i većina drugih autora koji su polazili od doseljavanja na Balkan i išli preko opisa lobanja i genetskih svojstava da bi došli do izlaska na more, tako je i Đorđević pisao čitavu istoriografsko-etnografsku raspravu da bi zaključio da je Drač srpska luka. Polazio je od pitanja ima li uopšte arnautskog naroda, da bi zatim dao opis pravog arnautskog tipa koji je mršav i sitan, u njemu ima nešto cigansko, finičansko. Đorđević čak kaže, u ostalom Arnauti podsjećaju ne samo na Finičane, nego čak i na praljude iz preistorijskog doba, na one ljude koji su zbog straha od divljih zverova spavali na drvima, za koja su se držali svojim repovima da ne padnu. Tvrdio je da jedino među Arnautima izgleda kao da je i u 19. veku živeo još pokoji repat čoveka. Austrijskom konzulu Hanu je pripisivao tvrdnju da ih ima dve vrste, s malim konjskim i s kozijim repom. Đorđević je pronalazio anatomsku razliku u kroju glave između severnih i južnih Albanaca, zaključujući da su se sa svojim osvajačima tako izmešali da nisu mogli očuvati svoj narodni tip. Tvrdio je da nemaju ni svoj jezik, ni azbuku, ni narodnu istoriju. Celu istoriju Albanije sastavljaju jedino tuđinska osvajanja ove zemlje, ni pismenost. U ostalom Arnauti ne žude osobito za školom, navodio da se boje pranja od kojeg se dobija groznica, a u svom čistunstvu odbijao je da citira njihove ljubavne narodne pesme jer mu se zgadilo što su posvećene ljubavi prema muškarcima. Protiv Srba su se borili na svoj divljački, podmukli i izdajnički način, a i kada su isticali bele zastave za predaju, svuda bi osuli plotunima na prijateljske ruke, koje su im bile pružene. Tvrdio je da su albanski ranjenici pucali na srpske vojne lekare koji su im rane previjali mučki, su ubijali s leđa, a jedan arnautski ranjenik otkinuo je jednoj milosrdnoj sestri parče obraza sa svojim zverskim zubima, pa se cinično pitao, da li od ovih zverova hoće Austro-Ugarska da napravi državu, i odgovorio, srećno im bilo. Navodio je da krvna osveta kod njih i pitome žene pretvara u krvožedne zverove koji piju ljudsku krv, da u albanskom jeziku ne postoje reči ljubavi i ljubiti, a suprotstavljajući uticaj katoličanstva i islama na Albance, davao je prednost islamu tvrdeći da je Muhamedova vera bila sposobnija da ovim divljim evropskim crnenokožima nakalemi po koju ljudsku osobinu, nego svemogućna katolička propaganda. Đorđević, 1913. Iste, 1913. godine Jovan Tomić je kvalifikovao Albance kao najsvirepije stanovništvo, kao stalne predstavnike nereda i bezvlašća, pa je reč Arnautin bila sinonim za nasilnika i pljačkaša. Jovan Tomić, 1913. dok je Jaša Tomić pisao da su Albanci menjali veru kao odelo jer je ona kod njih bila uvek stvar trgovine, da su skloni da posle predaje napadaju protivnika, da su napadali i bolničare, da su njihovi ranjenici napadali srpske ranjenike čak i u beogradskoj bolnici gde ih je donelo milostivo srce Srbinovo, da ih vidaju. Smatrao ih je pljačkašima i nasilnicima kojih su se bojali čak i Turci, navodio da veruje turskim građanima iz Prištine i Peći koji su govorili da voliju snositi svaku drugu vladu nego Zulu Marnauta. Pisao je o svirepostima Albanaca, o pljačkama, krijumčarenju, od preko 1000 zarobljenih Arnauta, koje sam danas gledao, nigde ni jednog otvorenog ponosnog pogleda, svi se skupili i zgurili, kao nemoćne babe. Odvratna pojava. Njihovu hrabrost je tumačio arnautskim divljaštvom jer što je veći divljak tim je hrabriji i svirepiji. Na početku ta njegova hrabrost i divljaštvo raste, ako ima uspeha, i tada on postaje krvožedna životinja. Ali ako mu pođe zlo, u njega uđe životinjski strah, svaka disciplina prestaje i od onoga što se zove vojnik, ne ostaje u njemu ničega. Jaša Tomić, 1913. A Tihomir Đorđević je nekada, kao danas Dimitrije Bogdanović, citirao često navođenu rečenicu za ocenu karaktera Albanaca, beogradski su Turci najgori zulumćari, sve sam Arnautin i Bošnjak nazivajući Albance u Srbiji strašnim zulumćarima i velikim zlikovcima. Đorđević, 1924. Pozitivna svojstva Albanaca. Već je rečeno da je kod starih autora postojao ambivalentan odnos prema karakternim svojstvima Albanaca. Isti oni koji su ih opisivali najcenjim bojama generalno, istovremeno su im u neposrednom kontaktu odavali priznanje za mnoge lepe osobine pa čak ponekad i davali prednost nad Srbima. Tako je putopisac Ivan Ivanić u ličnim susretima imao lepih reči za njih. Za kačaničke Albance je pisao da su lepi kršni ljudi, čuveni sa svoje hrabrosti, da su im ljubavne pesme pune osjećaja, jer po svojoj bujnoj južnjačkoj krvi znaju silno da ljube, da gost u njihovoj kući ima potpuni imunitet, kao i da su im žene neprikosnovene. Ivanić, 1903. Hadži Vasiljević je hvalio njihovu vrednoću i tvrdio da su njihove njive i vinograd.